Matayi obwandulo wa fijigo fibiri na kemo akadebe akakwanda kufika akakejigo na kamo o Yesu ikwingira mu Yerusalemu na kalulu
o Yesu na babonesi babake balipipi kufika ku Yerusalemu bakafika mulikaja ili Betifage pakidundi ka misaituni o Yesu akabasunga abalonesi bababeli akababula kati mulute mukikaja kino kilikubulongolo kuliumwe mukujaga idogo bijikungirwe jininyanake mwabule mundetele nabe umunu kubaposia mutisage umutu alinobufumbwe naso uope pekea ikubetikesia kukwisa naso isi siliavombike kukwilanisia elisio lino liliajobilwe nombili kuti babule abantu abamulikaje lya sioni kuti lolaga ontu agwinu ikwisa nkola ikwisa angalile idogobi pakenya padogobi enyana jadogobi abalanisi wabala bakaluta bakabomba ndabule abele abalagire uYesu bakaleta idogo bijira palike munenya nake bakatandika amenda gabe pakenye padogobi uYesu akangalira abantu binga mulipugalira bakaba bitandika amenda gabe mosera abange bakaba bidenya amatafi kama piki na kukwala mosera ilipugalira abantu bano bali alongwire na bano bali ale mumbere mwa Yesu bakaba ninjegero jalukero biti aginuage umwana wa Davidi afunye juno ikwisa mulitawa ya mtu wa ungulube aginuage ungulube juno alikukianya o Yesu ye ikwingira mulikaja ili ya Yerusalemu, abantu abamulikaja iliyo bakadeka kiongo, bakaba biposani ya biti, uju webeni? Abantu mulipugalira bakabamula bakati, uju wembili o Yesu kuma mukikaji kia Nazareti, mwesi ya Galilaya.
Wandure wa fijigo fibiri na kemo, akadebe akakejigo na fibiri kufika akakejigo na lekela lobale, o Yesu ibalasi ya enyumba enyimike ya kufunyira.
O Yesu ye alimulikaji la Yerusalemu, akingira mulubiko lwa nyumba enyemike ja kufunyira. Akabada gaboni bando bakagusiaga na kugula ifinu. Akabiribandula imesa isavano bananiaga indalama nifitengu fya bagusia ngunda. O Yesu akababula akati. Lilembirwe mmalemba mimi kekuti. Enyumba jango jitambuluaga nyumba ja kufunyira. Neki umwe muhambwile kuba manga jabaliasi. O Yesu ye alimulubiko lwa nyumba enyemike ja kufunyira. Ababu famaso na bale mamagulu. Bakaota pamwene, akabasosia. Ababa haba batekesi na babulani sivandagilo bakafia gifide gufino abombilu Yesu. Na kupulika vule abana bikumugini ya munyumba enyemi kija kufunyi la viti. Aginuage umwana wa Davidi. Muuluo bakakala la kiongo. Bakamposia uYesu bakati. Kupulika sunabana ababijo. uYesu akabamu lakati. Ena nipulika. Na mwembile mmalembe amemike amasyo ganogiti. Mubana badebe na bafiele. Mwemu ni ulinganisi ya malumbo. uYesu akabale kabanu bala, akavuka mu Yerusalemu, akaota kukajika Betania, akaba uku ikilojoni.
Wandurilo uwafijigo fibiri na kemo, akadebe akakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibiri na fibiri, uYesu ikoguguna ompiki ontini.
Paluakilo uYesu ya igomoka ku Yerusalemu, enjala jikambaba. Pe akagwaga ompiki untini kumonga pipi nesira. Akavera. Akavona nsira fipeke nambe kemo. Loli galiga matundu gene. Pe akagubula ompiki gula akati. Kuhuma umusiugu na gukoma gafipeke nambe padebe. Na kalingi ompiki gula gukoma. Abaronesibu waba Yesu yebasibwene isio. Bakadega kiongo. Bakamposha bakati. Luandani ompiki untini ugu yegumi lelinolino. uYesu akabamula akati. Kyangani ni kubabula, munga beno lwete kukisi la kuba ninganigani, na jumwe munogile kubomba sino nebombile kumpikiugu. Na kwa kutindebono mubomba sisisi osene, lori nambe munga kibule ikidunda iki, kumuka, utage monyanja, libombeka. Munga beno lwete ko, fioni fino musumo kwa ngulube, hobila kakuti muperua.
Wandure wafijigo fibiri na kemo, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fibiri na lekela lubale. Oloposi ya wemira obotavoliruwa wa Yesu.
O Yesu akingila kange munyumba enyemi kija kufunyira. Ye ivulanisi abanu, ababa hababa tekesi na wagoji baba Yahudi bakaota pamwene bakamposi abakati. Gubomba isi mubotavoliruwa buwani? Webeni juno akupelili obotavoliruwa ubuo? O Yesu akabamula akati. Na juno nikubaposi ya lumonga. Munganyamule, penajuna nikubabula, nibomba isi mubotavoliruwa buwani. Asi, obutabulira bwa Yohani obwakufu gabanu buli ahumire kuani buli ahumire kwa ngulube kubanu peba katengula kuposani ya biti tongati buli ahumire kwa ngulube kya ikutuposia iti ongo na muli amwitike kange tongati buli ahumire kubanu tukuogo pelipuka ili uloku baboni bantangini u Yohani kuti mbeli peba kamwamula u Yesu bakati natukaguire wope u Yesu akabamula akati najuni na nikubabula kuno buhuma obutabulira obwakubomba isi
obwandulilo obwafijiko fibiri na kemo akadebe akafijiko fibiri na lekela kuoni kufika akafijiko fitatu na fibiri ekehwanekesio ekeamwana unkundi na juno na nkundi
u Yesu akababula kange akati asi mubona ndani moleji kuyaliale munu jumonga juno aliale na bana babiri akaruta kwa mwana wa kwanda akambula akati mwanangu umusiu ulute kubomba embombo kumugunda wa sabibu umwana jula akamwamula akati bali na niluta pambili akandula amasage gake akaruta kubomba embombo umunu jula akaruta kwa mwana wa bubiri akambula ndabule abere ambuliri wa kwanda akamwamula akati ena niluta nikina akaluta mubana babiri bala weveni juno aliabombile ubugane wabise bakamwamula bakati uwakuanda u Yesu akababula kati kyangani nikubabula abasongesia songo na bagenda mwalu bilikubalongolera kukwingira kubutwa bwangolobe ulokoba u Yohani alisile kuliumwe kuti abalongike isira jabugolofu umwe na mulya mwitike lole abasongesia songo na bagenda mwalu bali amwitike namba ye musibwene soni sio na mulia latire inyi visinu na kukupira imola jake.
Obwandulo wafijiko fibiri na kemo, akadebe akafijiko fitatu na fitatu, kufika akafijiko fine na ntanda, ekehwanekisio ekeababombi ababibi.
Polikisia ni babuli kehwanekisi kenge. Pwe aliale umunu jumonga alialimile umugunda, akaviali sabibu. Akajenga olubigo kusiotu umugunda guoni. Munkate akajenga apakuhujili sabibu. Kange akajenga pabwimo apakololele la umugunda. Akavika ababombi mumugunda gula, nekumwena kakiula. Unsiki uwakopeta jegufikile, akasunga abakami bake kubabombi bala kuti bantolele iliga buli yake iliampeto. Neki ababombi bala bakabakola abakami bala bano basungirwe. Jumo bakantoba, ujunge bakambuda, jumonga bakantoba na mabwe. Unyamugunda jula akabasunga kange abakami abange vinga, kukila bano aliasungile ulakuanda. Ababombi bala bakababomba bakami abuo ndabule abakuanda. Kubusiriro akansunga umwanake jujuo. Akasaga akati. Umwanangu uju kiabi kumuogopa. Neki ababombi bala yeba mwagile umwana wa nyamugunda bakapulinga na bakati. Uju wenye buhasi wa mugunda ugu. Tumbude neki tutole buhasi buwake. Bakankola bakankwese la kunji kumugundu wa sabibu. Bakambuda. U Yesu akabaposi akati. Lino, unyamugunda jula kiande ikuisa. Kia ikubabomba kikababombi bala? Abene bakamwamula bakati. Ikubabuda kisila kubabone likisa abahosi bala. Kange umugunda guwake, ikubabika babomba bange, wanubikumpelaga iligaboli yake iliampeto unsiki unogunogide. U Yesu akababula kange akati. Na mwimbile mmalembe amemi kekuti. Ilibuwe lino abajengi walalikanile, yalibuwe ilibaha iliapanguto. Umutu angulube wemwene abombile ili, kange liakudega pamaso gitu. Muuluo ni kubabula kuti, ungulube ibusia ubutu abuwake kuliumwe na kubapela abanu aba isi singi, wanobibomba isabuga nebuwake. Umunu angagwe palibuwe ilio, idenyengana, kange umunu gweni lingamugwile likundija ni aluoni. Ababa haba batekes na wafalisa jeba pulika ifihwanikisi ofia Yesu, baka kagula kuti kuba joba vene. Pepo ni baka londa kukunkola. Nekiba kogo pilipu gali abanu, ulokuba abanu bali antangini o Yesu kuti mbili.